Živjo in dobrodošli v novem podkastu. Kaja, hčin sem z vami. Moja gostja pa je danes zagotovo članica najbolj znane slovenske glasbene družine, Monika Avsenik.
Živjo.
Kako si? Povej mi, si bolj poletna? Imaš rada vročino? Ali?
Ja, absolutno. Če zberem zima, poletje je poletje tisto, ki mi vedno prehiter mine, pa bi ga mal podaljšala, tako da poletje.
Se pravi, tudi po zimi mogoče iščeš kakšen oddih v toplih krajih?
Jo, če bi bil le čas, z veseljem. Mogoče s par let. Ampak zaenkrat še ne.
Dejva na začetku takoj razjasniti. Ti nisi tista pevka, ki poje v ansamblu Saša Avsenika, tisto je Lucija Selak.
Ja, res je.
Ampak pa je pogosto zamenjujejo, ne?
Ja, to je mogoče res dobro tako v začetku razčistiti, ker marsikdo misli, da jaz pojem v ansamblu Saša Avsenika. Zakaj? Seveda, ker se tako pišem in ker imam tako kot Lucija dolge lase in oni vidijo eno punco z dolgimi lasmi, poje, aha, to je sestra, itak. Je res, da sem bila velikrat že z njimi na odru, veliko sodelujemo, sploh lani, ko je bila obletnica 70 let Avsenikove glasbe. Letos pa malo manj, no, ampak še vedno dobiva in jaz in ona sporočilo, recimo mene pišejo, koliko ste bi fajni, tam pa tam in jaz pa razmišljam, mogoče mi je Saša tam veselico, pa je mislil Lucijo, tako da pol sam pokimam pa rečem, ja, veste, to nisem bila jaz, ampak ja. Ljudje pač malo zamešajo in ne moreš jim zameriti. Tako je, jaz upam, da bova čez čas to malo
razjasnili. Se vaj, v bistvu ne moti to zlo, no? Se vidi, da ste z Lucijo poznata, sta
tako,
prijateljci.
Tako, načeloma jaz vedno tudi Luciji rečem, no, jaz če me s tabo zamešajo, jaz vem, da sem pol dober koncert odelala, da sem naredila dober vtis, tako da...
Kaj pa Saša reče recimo na to?
Saša mi je pa tudi eno izkušnjo snemal, so mislim, da Silvestrsko vdajo v Mariboru in on mene kliče, a si ti res tle danes v taboru? Jaz, ne, jaz sem doma zdaj, ta moment sem na kauču. Pa on meni reče, ja, ena gospa mi je zatrdila, da te videla zdaj tle in da moramo se skupaj nujno vsi trije slikati. Ne? Jaz, ne mogoče, jaz sem pač doma. No, na kar pride Lucija mimo in reče, evo jo, to je vaša sestra. Ne? In v bistvu tako, res na jo zamešajo in tudi Sašo, ja, večkrat je tega pač deležen, ampak... Mislim, da nima s tem nobene težave. No, pač.
Se še ni na veličju razlaga, da ni Lucija njegova sestra.
Vsem sem po mojem jaz tista, ki moram največkrat se zagovarjati, da to nisem jaz na odru. Pa tudi Lucija pač rečejo, o, se vi ste pa njegova sestra, tako da mogoče tudi ni včasih malo zoporen. Vsem hoče biti tudi ona poznana za pač to, kar je ona, ne da jo skozi nekdo primerja. Je pa mogoče smešna tudi ta stvar, da imamo v Perpetuum Jazzile tudi eno pevko, ki pa menda še bolj podobna, ena Jana in se tudi smejemo, no, da bi mogli enkrat vse tri skupno sliko narediti pa pokazati pa vspod imena, da nas
kdo
končno
je, kdo?
Ločijo, katera. Ja.
Tako. Se, mogoče bi bilo to res pametno, da ne boste imeli več te težave z primerjanjem. Ti si se rodila, tako kot sem prerekla, po moje najbolj znani glasbeni družini v Sloveniji. Kako se ti spominjaš svojega otroštva?
Otroštvo se res spomnim predvsem iz tega vidika, da nas je bilo veliko. Pet otrok. Starša sta res vlagala veliko v to, da smo bili kot družina povezani, da smo preživljali čim več časa skupaj. Predvsem recimo razne počitnice. Vedno smo bili aktivni, sploh poleti, po zimi, tako. Te stvari so bile res take zelo, zelo družinske. No, zdaj, ko pogledam marsikakšno družino, ne znajo toliko časa preživeti en z drugim. Pa so telefoni prisotni, pa vse drugo prej, pri nam pa res tega ni bilo. No. Praktično smo vse skupaj počeli, kosila, večerje, pripravljali pač mizo, tako si pomagali, igrali na vrtu kakšne športne igre, kart, ali ogromno smo igrali družinskih igr, teh družabnih, tako da res je bila taka, tako lep spomin imam na otroštvo. No.
S kom pa se najbolj razumeš, mogoče od bratov pa sester?
To je bilo pa zelo odvisno od obdobja. En čas sem bila zelo povezana z mlajšim bratcem, s Primožem, potem sestro, ki so bile skupaj tudi v Ljubljani v času študija, potem v mest tudi s starejšim bratom Zalešem, tako da res dejansko to malo od obdobja do obdobja odvisno, no. Kakor se tudi s nekom lahko pač časovno uskladimo, ujamemo. Z enim se malo več vidim, z enim malo manj, Saša tam zagotovo najmanj od vseh, od vedno, ker je vse res ogromen z doma in takrat, ko se vidimo, je pa zelo na hiter v bistvu vse skupa.
Sem pa li hodila reči, da mogoče pa Saša tam največ sodeluješ, ker sta oba, mislim, najbolj prepoznavna člana vsem v glasbi, ne, naprej.
No, to je res mogoče, da naj odr še najbolj tako povezuje. No. Pravim, lani smo bili veliko skupaj, smo bili tudi v Avstriji, Nemčiji, tako da na raznih tehnikih nastopih se pač vidva, ampak tako v privat domačem tem nekem okolju pa malo manj. No.
Kako pa je delati z bratom? A je to kakšen drugačen občutek? Ali se, on je starejši od tebe?
On je starejši,
se kaj mogoče zanašaš na njega, ga vprašaš za nasvet? A je tako zaščitniški do tebe?
Ja, včasih se res izkaže za bolj zaščitniškega, no, ki si mogoče včasih predstavljam sama. Ampak ja, je zanimivo imeti v bistvu brata, s katerim imaš ob enem nek oseben odnos, pa tudi konc koncev nek posloven. Ne? Mm-hmm. Tako da je pa res, da je on kot starejši se tudi čuti odgovorenega. Starejši brat, da je pač sestrco mlajšo mm-hmm. nekak v red tudi sprav in sva imela mogoče tudi kakšen konflikt že no, na ta račun, ker sem pa jaz vsem se tudi zase kdaj postavila in povedala, le tukaj bo pa tako pa tako. Pa bil malo presenečen, opala, mlajša sestrca, zdaj pa počakaj, ne, tako, v tem smislu, no, ampak mislim, da so to čist neki te normalni človeški odnosi in tako pa če je povsodno.
Si v bistvu delala si pa tudi z očetom, a ne? Tako, tudi, kako več, pa je z njim sodelovati? A on te pa verjetno še bolj drugač gleda, ker pač njegova tako, punčka verjetno,
v bistvu,
ne?
Ročeto imam pa tudi obe te plati. Po en stran čutam tisto podporo, ki jo res kot starš absolutno nuti in verjame vame in me spodbuja in To v bistvu res mogoče bila glavna stvar, da me je pomagala spraviti na nek tak odor na glasben svet. Po drugi strani je pa zelo kritičen. Uh-huh. Tako da imam pa tudi jaz kar velik po domače rešpekt oziroma spoštovanje, ker vem, da sliš, vem, da je dober, ve, kaj je dober, kaj ni dober. Tako da mar si kakšen nastop je za mano, pa ga vprašam za mnenje in mi kar pove, to pa to ni bilo okej. In takrat te zaboli, seveda pač si želiš iskrene kritike, ampak po drugi strani si pa tudi upal, da je pač čim boljš neka stvar izpadla, pa vidiš, da v bistvu nek občutek, ki si ga imel, da mogoče ni bilo tako dober, ti ga potrdi. No. Tako da ob enem je največja podpora, ob drugi strani pa tudi kar kritik. No. Tako da,
je vsem malo težji kritiko slišati od nekoga, ki je tako bliz, ne?
Ja, res je, tudi on je glasbenik in mogoče nekdo, ki ni v glasbi, ti lažje reče, ej, super je bilo, ne? Že sam, da te vidi na odru, pa si misel, super je bilo. Pri njemu pač cenam to iskrenost, ker dejansko tudi vem, da pove na mestu komentara, ne, da ni to kar nekaj mi grede, ampak se poglobi in tudi on mi želi res najboljše, zato mi pa pač tudi pol pove, da tukaj boš mogla še vadati, tukaj to tudi še ni dober. Tako da pravim, včasih je to težko sprejeti, ampak to te dejansko pol dela boljšega. No,
Koliko pa se recimo sploh vtika v tvojo kariero, razen če ga prosiš? A ti pač pusti proste roke?
Zelo mi pusti proste, aha, okay. Ja. Je res, da sva pred leti mogoče malo bolj intenzivno sodelovala, zdaj vse začenjam neko svojo malo bolj samostojno pot. Ko sva imela pa midva tist najin moment, trenutek, ko sva pa res veliko komadov skupaj naredila, on jih je pač napisal zame, pa sva jih pri njemu v studiju pač posnela in tako zelo fajn me tudi vodo, no, skozi vse te neke snemalne ure in fajn je bilo sodelovati z njim, no, tako da se veselim vedno, kadar sva skupaj, zdaj bo konc koncev avgusta festival Avsenik, bova spet skupaj, tako da je fino, no, tudi z njim res sodelovati vsakič.
Kako pa je Sašo kaj z nasveti? A se tudi on kaj mogoče vtikati, on kaj svetuje?
On mi tudi zna, kaj, tako tudi mi poveja, iskreno in tudi pametno, tako na mestu spet. No?
Ni tako, da bi se prav usiljeval v tvojo kariero?
Ne, pa to pa sploh ne. V bistvu me tudi zelo podpira na tej neki samostojni poti, ker ve tudi on, da čeprav sem začela mogoče bolj v narodno zabavni smeri, tudi on me pozna sploh pa oče, da v meni je bil res od nekdaj pop. No? In počas zdaj začenjam to neko svojo drugo pot odkrivati oziroma izražati tudi za druge, tako da, ja, tudi Saša me absolutno podpira pri tem.
Sej, a veš, recimo tle vidva sta brat pa sestra, ja. Zakaj recimo ti ne poješ v njegovom ansamblu?
No, to je bilo tudi velika to vprašanje in prav pred kratkim sem razmišljala mogoče zakaj odgovor, zakaj ne. Mogoče zato, ker je on vsem toliko pred mano že stopil v ta svet. On je res ansambl začel že zelo, zelo zgodaj, ker sem bila še čist premehna, da bi sploh razmišljala, da bi bila pač zraven. Nekako mi je bila tudi odvedno predstavljena ta miselnost, da je za žensko veliko težji. Biti takole z doma, sploh če ima željo po družini, po ustvarjanju svojega doma, pač si res veliko na poti in nekako se nisem videla v tej vlogi nikoli, no. Mogoče čez čas, pol več, ko sem z njimi sodelovala, bolj me klicali po kakšni vlogi v smislu terceta, a ne kot dodatne pevke, to mi je zelo blizu, no. Nikoli se pa nisem videla kot edina pevka v nekem ansamblu, ker se mi tudi zdi, da imam pač glas prenizak, da bi vse te visoke sopranske lege tudi odpela, no. Tako da, ja, nisem se nikoli zares videla, no, v tem.
Kdaj pa si recimo se ti začela zavedati, kaj je tvoj priimek pomen prvič v Sloveniji, pa konc koncev tudi v tujini, ker Avseniki so vsem znani praktično povsod.
Mogoče, da celo v tujini sem še bolj pol začutila, koliko je močan ta primek oziroma ta glasba. V Sloveniji sem se zagotovo začela zavedati v času festivala Avsenik 2015. Takrat je bil namreč moj prvi javni nastop. Tistega leta nas je tudi ata zapustil in tistega leta sem se jaz poglobila malo bolj konkretno v njegove pesmi. Ker sem iskala pač, kaj bi sploh pela na tem festivalu in prečesala en kup komadov. In sem zares šele začutila to neko širino v bistvu in koliko lepih pesmi je v bistvu pač sploh nastali in kakšno široko diskografijo sta ustvarila s bratom Vilkom. Potem pa ja, seveda pa to šele na terenu zares začutiš, ko pa vidiš to euforijo ljudi, ki se pa zagotovo v Avstriji še bolj začutno. Tako ta ponos, to neko zgodovino, ki tudi ljudje prinesejo sabo, ko pridejo na koncert in pridejo pa do tebe, ti povejo, kje vse so bili, da so slišali Slavka v živo in njegov ansambel, kakšne spomine, kakšne občutke in pač to vzbudi, marsikdo je tudi preživel kakšno hudo stisko zaradi te glasbe in tako se te dotakne, no, ko vidiš, koliko širok bazen je v bistvu ta glasba zajela. No.
Pa v bistvu si najbolj po dedku zvedla, ali sta tudi oče pa Saša mogoče kaj pripomogla k temu?
Pa v bistvu še najmanj od dedka.
Aha, ok.
Ker v času pač, ko smo mi imeli druženja, pač dedak ni nikoli se s tem ponašal ali pa da bi govoril, kje vse nastopal, kje ga je kaj fascinirali in tako. V bistvu bolj preko Sašota pa očeta, ko sta dejansko pač to glasbo pol naprej prinašala od ljudi do ljudi, izvajala na veselicah, koncertih, ker ata ni bil več aktivna ne, v tem času, ko se ga jaz pač spomnim. Tako da njega sem samo tako na klavirju slišala te melodije igrat, uživo tako z ansamblom dejansko ne, da bi se ga spomnila. Tako da ja, Sašo je tle zagotovo najbolj vplival na to, da sem spoznala to veličino in to zgodbo, ki je v bistvu za tem priimkom. No.
Pa je ti bil priimek mogoče kdaj breme? Si si kdaj želela, da ne bi bile toliko prepoznavni posod, kamor si prišla?
Ja, sigurno. Včasih je bila ta pozornost sploh meni, ko sem tako se smatrala za dokaj tako tiho, mirno, mogoče sploh včasih sramežljivo. No? Mi je bila ta pozornost lahko hitro preveč. Sploh v srednji šoli se spomnim, da sem imela recimo sošolke pa kolege, pa tako vse bilo vse pozitivno, pa vse dobro namerno.
Sem imela vedno dobre izkušnje v bistvu
ja,
s tem,
ampak recimo bili smo, ne vem, na Prešernovem trgu in se je sošolka začela dreti, da sem pa Avsnikova vnukinja in tako. In res rečeš, pa mislim, nočem jaz nobene take pozornosti, tako da, ja, tudi sama nisem na nikoli, da bi to, ne vem, na krožniku nosila, ja sem pa ta pač.
Ne poveš lih direkt.
V bistvu se rajš predstavam brez priimka, ker se res tudi želim, da me ljudje pač poznajo po men, ne po moji družinski tradiciji in po dedku in tako.
Da se je pa v bistvu spok začela ta tvoja glasbena pot? Bo jaz si pela že zelo majhna, se pravi, nekak je bilo od tebe kar pričakovano, da boš šla po teh glasbenih stopinjah. A bi bilo čuden, če bi delala karkoli druzga? Dobro, si tudi učiteljca,
ja, ja.
To bova še pol mal, ampak glasba ti je bila res položena v zibelko.
Res je, v bistvu sem res kot otrok zelo, zelo rada bila pač tudi glasbeno aktivna, pela sem v raznih zborih, seveda tudi v šolskem, v zborčku Pinokijo, ki ga je Tomaž Kozlevčar vodil. Je pa res, da kot otrok si mogoče nisem znala predstavljati, da bo glasba toliko široko zajela tudi moj življenjski stil in vse. Ker sem vedno dojemala, da je pač zelo težko uspeti, sploh da si poklicno samo v temu, da dejansko počneš samo glasbene te dejavnosti, pač seveda poleg nastopanja pride še marsikaj zraven, snemanja, razne vaje in tako. Tako da ja, se mi je zdel, da je to premal za preživeti se tako na dolgi rok. Zdaj mogoče vedno več uspem tudi sama nekak nastopati in se pojavljati na raznih dogodkih. Tako da verjamem, da se potem vrata odpirajo in potem šele lahko mogoče razmišljaš, da je to tista tvoja glavna pot, ampak ja, zaenkrat še nisem tam. No, zaenkrat
rabim tudi. Nimaš še te. Smisla ima že to željo fulabi.
Želja je, želja seveda je, ampak če smo čist realni iz nekih finančnih razlogov, zaenkrat je to bolj nek uložek v glasbo, no, tako bom rekla. Vse snemanja, da glasbenike izplačaš, video spoti, to si marsikdo ne predstavlja, koliko to tudi vzame za sabo. No, in jaz verjamem, da od tja, kamor vlagaš, tam se bo tudi obrnil. Tako da v bistvu to, kar smo lani z Janom Plestanjakom, bom rekla, sem si nekako prešparala, zdaj vlagam v to, da pač se mi na novo krog obrne. No.
Pa se ti je kdaj mogoče glasba za kakšen obdobje zamerla, si imela najtežko obdobje, ker nisi hotla?
Res je.
Ja?
Ja, ne vem, a si to kje že zasledila?
Ne, veš, da nisem, sem se rekla, glede na to, koliko si v glasbi mogoče.
Res sem imela to izkušnjo, da me je glasba kar močno zaznamovala in sicer sem bila v mjuziklu Moje pesmi, moje sanje. To je bilo v času moje osnovne šole. In bila sem sprejeta v musical, imeli smo razne priprave, vaje, vse, učili smo se ples, koreografijo, tekste, ni da ni. No in tik pred premiero se je tako išlo, da so se odločili, da je pač igralke v, se pravi, sem igrala Brigito, dekelco, in imeli smo tri skupine, A skupina, B skupina, C skupina. In v moji skupini sva bile dve z isto vlogo.
Okay.
In so se, mislim, da en teden pred premiero odločili, da pač skrčijo ekipo in so me odslovili In to je bila zame taka v bistvu res negativna izkušnja. No? Takrat vem, da sem se zelo, zelo zaprla vase in podvomila absolutno čist v sebe, ker sem se zavedala, če bi bila dost dobra, bi me že zadržali.
Uh-huh. A tudi ta drugo punco pa so?
Ta drugo punco so zadržali, sicer so me potem kasnej iz večjih virov sem dobila informacijo, da je bila tukaj vzati neka, ne bom rekla kuhna, no, ampak neke veze in takrat kot otrok nisem razumela, da pač je to tako, sem se res izključno na sebe obračala, ne? Da nisem bila dovolj dobra, da me pač zato niso zbrali. Sem pa res zelo želela, velik časa pravim vložila v to, imeli smo že kostimsko probo, vse, či sem bila že tako z glavo, evo, to je zdaj to. Tako da za otroka je to mogoče res ena taka lahko preizkušnja, ki je potrebno. Tako da takrat vem, da sem se pol zaprla kar za lep čas, nisem sploh več pela ne pred mojimi, ne pred nobenim, izključno, kadar sem bila sama. Enostavno pač mi je ratel zoperan nastopati in sem rabila kar en čas, no, da sem šla čez to.
In kako si pol prebila to blokado, kdo ti je mogoče pomagal? Komu si se zaupala? Si sploh kjer mu povedala te svoje občutke?
Pa v bistvu kasnej, no, pol, da sem mogoče, ampak nikoli sem tudi tega tako izpostavljala, ker sem po mojem dejansko šele kasnej se zavedala, da je to pustil na meni nek pečat. Uh-huh. Takrat sem enostavno šla pač naprej, ni bilo več neke želje po meni, da bi iskala kakšne priložnosti glasbene. Polk sem kasneje razmišljala, zakaj sem se tako zaprla, zakaj mi je tako neroden pa zoprn pač nastopati pred domačo publiko recimo sploh. Ne? Meni je lažje pet na odru pred, ne vem, tisoč ljudmi, kot da bi dala v en prostor samo moje, samo domača in evo, zdaj moram pa nim nekaj zapeti. Tako da,
a imaš bolj občutek, da te kaj ocenjujejo? Ali?
Pa ja, sigurno ta pač občutek, da moram pa zdaj perfektno zapeti, da zdaj pa tako mora biti. Ja.
Ampak se mi zdi, da to nasplošno imamo vsi verjetno, ker je, tako kot so prej rekle, je kritika ljudi, ki so ti blizu.
Tako, tudi njihov komentar ti več pomeni.
Absolutno.
Zato je sigurno teže. Se mislim, da je v večjih področjih pač teže nekaj za domačega narediti kot za tujega človeka. No.
Kako pa ti je bilo recimo kot dekelci, ker pač, kot si prej rekla, ženskam je težje uspet. Kdo te je tukaj tukaj spodbujal ali pa na koga si se obračala, kaj si rabila to neko spodbudo, da tudi ženska lahko uspe v glasbi?
Zaenkrat nisem imela neke te izkušnje, no, da bi mi bilo kot ženski ali težji, ali da bi začutila res to neko razliko moški ženska, tako da iz tega vidika niti pol nisem rabila neke podpore. Je pa res, najbolj me je spodbujal oče, on je bil tist, ki najbolj verjel vame, tudi ko me že pol več let ni slišal pet, je vedel, da je v meni še vedno neka želja in sposobnost, da pač sem pevka, no. Tako da me pa res vozil na ene vaje v Ljubljano, kljub temu pravim, da me ni slišal, kako sploh pojem. Pa potem ja, da me je povabil na festival, spet je pač verjel, da sem sposobna tega in me je cuknil pač zraven. No. Zdaj je pa absolutno najbolj taka opora v mojem življenju moj partner, Anže, ki pa tudi vidi, kako je na sceni, ve, kako
on je
v glasbenem
glasbenik
svetu,
v bistvu,
točno
ne?
To. In tudi skozi mene zdaj malo vidi, kaj vse sabo pač to potegne. Mar si kdo si mogoče ne predstavlja, kaj vse sabo res to vzame, tudi odrekanja, dejansko biti glasbenik je res način življenja. No. To ni sam nek poklic, ampak si 24 ur na dan praktično z glavo tudi v temu noter. No. To tudi Sašo ta vidim. On tudi kaj doma stalno premišljuje in res je zelo, zelo upet v to sceno in tako je. No.
Kako pa to vpliva recimo na tvojo zvezo, na prijateljstva, ker ti konstantno razmišljaš o glasbi, a se znaš kaj drugega pogovarjati?
To ja. To mislim, da meni kar uspe dobro preklopati. No. Vsem si želim biti v privat življenju, čist privat in dobro, z partnerjem za žetem imava seveda stalno te debate, sploh, ker sva oba res v glasbenem svetu zelo aktivna. Se pa absolutno znava tudi odklopati.
A pa kdaj rečeta dost, zdaj pa nehaj?
Imela sva zdaj primer, ker sva bila pa oba izžeta od glasbe. Ker sva bila prav tako, najprej sem mu jaz komentirala, kako se počutam, pa on isto rekel, jaz isto čutam, ker je bilo pa res prvič, da sva radio ugasnila, da nama je tišina pasala, sva bila oba zdaj pa dost za en čast muske, tako, dost je.
Pa se tudi v avtu voziš brez muske?
Jaz v bistvu načeloma sem zelo rada v tišini.
Aha, okay.
Mogoče zato, ker tudi delam v dokaj glasnem prostoru, a ne v šolstvu, tako da v razredu je skozi neka galama, po šoli, po hodnikih, to je skozi nek hrup. Tako da pol, ko se vozim v avto, mi absolutno paše tudi tišina tisto, da se res tudi svojim mislim lahko posvetim. Medtem, kar že je pa kontra, on ima pa vedno glasbo, on pa kamarkoli se peleva, da radio. Tako da pol sem jaz tista včasih, ki malo tako
potiha,
tako naskrivaj, vedno tiši dajem glasbo. Pa reče, lej, če ti kaj ni prav, se lahko tudi s svojim avtom peleš, ne? Tako da, če je šofer, mora seveda šofer določati, kaj se posluša, ampak ne. On je tisti, ki res mogoče še več glasbe posluša tako v prostem času, no.
Kaj pa recimo poslušaš vseeno avto, takrat, ko nisi prenasičena z glasbo? Kakšna muzika se vrti? Zdaj boš rekla, kakšen metal, rock, ne vem.
Ne, to nikoli ne, metal pa rock, sigurno ne. V bistvu še največ je kakšnega popa. Kaj pa vem, Anže me tudi s countryjem precej okužil. Tako da, različno, no. Rada dam tudi radio, je pa res, da pol hitro zgubim živce, ko moram preklapljati, pa sam še ugasnem.
Ker tudi v bistvu ta tvoja prva samostojna pesem je v bistvu neka pop z primesmi countryja, ne?
Res je, ja.
Zakaj si se odločila za to? Nekako bi se od tebe spet govorilo o teh pričakovanjih zaradi Prinka, pričakovalo narodno zabavno glasbo.
V bistvu je bil začetek v času korone, ko sva s partnerjem ustvarila par najinih duetov. Kot sem omenila, v bistvu Anže je bil od nekdaj v kantriju. Njega je to zelo zanimalo, tudi med korono sva res ogromen kantrija preposlušala. Pa zdaj to je spet malo drugačen kantri, ki se ga mogoče kdo predstavlja, ko sliši to besedo. To ni zdaj tisti ekstremen kantri, da so res, ne vem, tudi tisti glasovi ameriški, ampak je tak, malo bolj pop kantri, no, tak. V glavnem, in sva veliko tega poslušala, potem je Anže napisal par pesmi in sva jih že pač zapela. Je bilo že malo v ta stil nekako obrnjeno. S to nedeljo, ko smo jo naredili, je pa tako, da je v bistvu ja, Anže je aranžma postavil in seveda naj jo oba pač klicali po nekem tem country zvoku. Tudi delala sva z avtorjem glasbe Damjanom Pančurom, ki je pač tudi v tem svetu zelo nekako močan oziroma to področje mu je tudi blizu. Tako da se tako pač poklopali in je nastala taka pesem, kot je.
Ti si v bistvu snemala pol video spot. Kako ti je bila
Tako.
izkušnja? Res si bila tukaj ti v središču pozornosti.
Pa dobro mi je bilo.
Ja?
S tem v bistvu tudi, ne vem, vse sem imela že v narodno zabavni, recimo Nesi me nesi, sem tudi čez te spot konec koncev samo jaz. Tako da ne, v bistvu mene vedno pesem pač pokliče v nek scenarij, v neko zgodbo in ta pesem Nedelja se mi res zdela, da pač mora biti osredotočena kakor na mene, ker pač res poje o tem, da si vzameš čas za sebe, ne? Tako da nisem videla nobene osebe zraven kot samo pač mene, ki počnem stvari, ki jih pač počneš, ko si prost. Neke stvari, ki bi jih počel, če bi bil prost, tako no, v tem smislu.
Kaj pa recimo počneš ti, ko si prosta? V zasebnem življenju, kaj je tvoja
Zdaj
strast?
čisto iskreno, kadar sem prosta, sem zelo rada na kavču.
Ja, v tišini, kaj
Res, ja,
gledaš,
kakšen film,
bereš?
to mi je zelo fino, kakšen film pogledati. Dejansko imam manj prostega časa, tako da zdaj prihaja obdobje malo več prostega časa, šole ni, koncerti se malo umirijo zdale, tako da se zelo veselim iti kakšen dan na morje. Takrat pa ja, najrajši kakšen sprehod zvečer, ko se temperature malo umirijo, kakšen sprehod ob morju, absolutno sončanje, kartanje, tako
Varno
tudi
sončanje, ne,
varno
kot
sončanje.
rečejo,
Tega se pa
ja.
jaz res v bistvu kar zelo držim, zato sem tudi tako bleda.
Ja.
Zelo se v bistvu izogibam no, sonca od 12. do 4. ure, ker mi niti ne paše, glava me začne boleti, opeče me, tako da ne vidim nobenega smisla v tem, da bi se cvrla s
Ja.
tem najhujšem soncu. Pol, ko je pa recimo ura 5, takrat pa se ne umaknem. Takrat bi pa lahko bila na soncu več ur.
Do
Tako da,
konca, do
tako.
unega prijetnega,
Tako,
hladnega večera.
tako.
Si bila pa v bistvu pred kratkim na morju, ker si
Ja, res
nastopila
je.
na MMS festivalu med dve morja in sonca prvič, je res?
Prvič,
In to
prvič.
sama. Moram ti povedati, da si bila čudovita, meni si bila res lepa.
Najlepša
In
hvala.
kakšna je izkušnja festivala? Kako te to tudi mogoče priprave na to, ker si ne predstavljamo, kaj vse za sabo to potegne?
Zame je bila zelo pozitivna izkušnja. Sploh glede na to, kako se je vse na koncu izšlo, kakšni so tekmovalci so bili tudi v ekipi v bistvu, no. Kakšna je bila sama ekipa, ki je stala za tem projektom. Je pa res, da je vzel več časa, kot sem si mogoče predstavljala. Saj so opozorili cel teden pred festivalom si nekako puste čim bolj prost. Je pa res, jaz sem takrat še zaključevala v šoli šolsko leto, tako da je bilo kar težko malo uskladiti vse skupaj. Ker smo imeli predstavitveni večer na obali, predtem je bil en dan prej, je bila vaja spet na obali, tako da sem bila res leteča, vsak dan sem se vozila na obalo, vemo, kakšna je primorska avtocesta,
Ja, absolutno.
tako da tukaj je šlo kar nekaj živcev tudi zraven. Ne, drugače pa sama priprava, tako bom rekla, vedno se meni tako pol izide, da imam premalo časa za pripravo. Da se, tako kot smo se učili v šoli za teste, se tudi jaz za te pol projekte učim preveč iz danes na jutro oziroma v zadnjem momentu.
Je rekla učiteljica.
Res, res, pa vemo to sprotno učenje, da je super in tudi pri pripravah na razne take glasbene projekte absolutno bi si želel en mesec pilt tisto stvar, da si pa res soveren,
Pa ni
ampak
časa, da bi se samo
pri meni se
to.
enostavno se je toliko stvari nabral, da sem res mogla biti iz projekta v projekt z glavo, no. Predtem sem imela nastop na državni proslavi in tudi to je zahtevalo tudi kar nekaj časa, tako da ja, pravim, mogoče bi si želela še več časa vložiti v samo pripravo. Sicer pa sam ta teden je bil res fajn, no. Zelo me bo fajn, ker je šel z mano tudi Anže, spet moj partner je bil spet ta moja opora, ker mi je tudi malo tehto, no, da me pač, bom, mislim, to se zdaj malo tako sliš, da me je vozil, ampak ja, da sem ja, lahko vsaj tist ja. Čast vožne malo odklopila, da nisem da res še
za volanom pa, utruti, ja, moraš biti vsaj zbran na cesti.
Tako da je šel pol v bistvu petek, sobota, nedelja, sva bila pač skupaj na obali, sva spala kar pri Janu Plestenjaku v Strunjanu.
A, super, odlično.
Pod streho, tako da je bilo v bistvu bil res tak prijeten vikend, no. Kljub temu, da itak imaš tremo, pa si živča zaradi festivala, smo se uspeli res podružati, sprostiti.
Je bilo čas tudi no. Malo plavati v morju.
Okay. Dejansko nisva šla plavati.
Ne?
Takrat so zelo upozarjali, da je voda
a, zacvetela. A, ti sta ta umazana je bila, ja?
Tako da so pol tudi midva rekla, da nama ni bilo nič hudega tudi tam preživeti. Vsem smo imeli, ja, generalka je bila pol cel dan vaje, ne, vsem smo bili petek, sobota, nedelja, res skor cel dan tudi tam pred auditorijem Portorož. V nedeljo pa ja, je bil sam festival. O, pa si mislim včasih, pa se imaš toliko že izkušen, pa si bila na večjih odrih, pa večje nastope, pa vse skup, ampak tam je bil res tak poseben dogodek in kot solistka, sploh v taki zvrsti se res še nisem predstavljala. No, in nekako se mi zdel, da te kilometri, ki so mi v narodno zabavni glasbi pač bili nekako namenjeni, da mi niso toliko pomagali, no, kot bi si mogoče predstavljala, da mi bo lažje stopati na odr, pa enostavno samo odpet, ampak sem da res živčna. No. Tako da, ja, sem se zavedala, da je to nek moj začetek v tej smeri, da me ljudje pač tako ne poznajo. Da...
Kako pa si se sploh odločila iti na ta festival? Kako izbereš pesem za tak festival?
Tukaj je bilo pa tako, da sem spoznala enega fajnega fanta, enega Kristjana Crnico.
Aha, okay.
Odličen glasbenik.
In Kiki Fly, ja.
Kiki Fly. No, in bilo je čist pospet po enem naključju spet okoliščin, da sva se midva nekje srečala in zadebatirala in je Anže rekel, da je, zakaj pa ne bi ti napisal eno pesem Moniki, ker Kiki pa pač rekel, on pa skos piše pesmi. Prav, da ima toliko komadov v svoji zbirki.
Da jih ne more vse sam zapeti.
Mislim, ja, da ima res ogromen nekih idej in da bi z veseljem pač kaj napisal in sva midva padla v debato, kaj je meni všeč, približno kakšen stil, kakšni komadi in se tudi sam zelo pač nekako najdo tle not in mu je bilo tudi njemu v izziv. Mislim, da me čez dva dni poklical in rekel, jaz imam pesem zate. Je rekel, stara, to je res taka lepa balada, všeč ti bo, prid in sva se pol dobila, mislim, da je bilo to oktobra. Pa so pa res že po prvem poslušanju so bila oba mnenja, da pač to ni nek single, ni taka pesem, da jo mi glede objavaš, ampak da je mogoče tako primerna za kakšen festival. Zdaj, če sem čisto iskrena, oba sva malo bolj razmišljala o kakšni popevki, ker nam je bila taka balada res za popevko. Ja, je pa pač splet okoliščin bil tak, da popevke letos ni bilo in nekako sva pol pustila idejo, da je bila pač na strani počivala. Pol je šel pa ven razpis za festival Melodije morja in sonca in men Kiki napiše, mislim, da sva imela gli še en teden časa, da se odločiva pa parjava komad, pa reče, jaz mislim, da bi to mogla pač parjaviti.
Okay.
In jaz sem naprej malo tako v dvomu, sem rekla pismo, ta festival mora imeti take poletne, vesele, morske teme. Pa sem pol res razmišljala, pa se ni nujno, se ne more biti tudi sam 12 komadov na isti način narejenih, tudi ljubezenska tema je večna tema, pa še čist posod konc koncev. Tako da sem rekla, lej, strinjam se, zdaj, če komada ne parjava, bo spet en let v krog, pa boh ved, kaj se zgodi, pa gre lahko tudi...
Pa škoda, da ga
škoda,
ne
ja, v bistvu te dejansko življenje te izuči, da moraš pač s trenutkom zagrabati, no, ne vem, da ne postič preveč stvari v predalu, da čakajo, ker pa res se prah se gor nabere in vprašanje, če se pa še spomneš, pa če se zgodi kaj dejansko pa s tem naprej. Tako da ja, sva pesem parjavila, je šla naprej in to je v bistvu ta zgodba v te začetni poti MMS-a, no.
Kako pa si se razumela z ostalimi sotekmovalci? V bistvu je tekmovanje, ampak nekako vedno vsi glasbeniki rečejo, da to konc koncev je druženje na konc, tudi ja, ni zdaj lih tako, da bi
se... Mislim, da res tak festival ne kliče po temu, da bi bila res ta tekma neko rivalstvo v tem smislu, no, da bi en drugmu nevoščljivo pač spremljali te nastope. Dejansko bolj dojamaš kot nek koncert različnih glasbenikov in tiska pač najbolj prepriča, dobi še neko nagrado, še neko je pač zmagovalec v tem smislu, no. Ampak res je bila fajna ekipa, glasbeniki, vsi tako prvošljivi, nekako spodbujali smo en drugega. Že na predstavitvenem večeru smo začutili, no, to res to podporo, no, en drugmu ploskali, spodbujali, fajn je bilo, no.
Tako da sem vesela. S kom si se pa najbolj razumela?
Najbolj sem se razumela, kaj pa vem, težko enega izpostavim, ampak recimo z Anabel sva se dostikrat najdla, ker sva bile v betku, da sva same prišle na festivala, ne, recimo Bipo Playdis so bile tri, pa sva
Tri pa
imela
so bili
celo neko ekipo
skupaj,
še
ja.
plesalcev zraven in tako. Manuela Brečko, Manu me je presenetila, sem jo tudi prvič tako spoznala, bila zelo srčna, zelo odprta. Potem, kaj pa vem, Aljaž Ramot, ga tudi odprej nisem poznala, sva se tudi nekako tako poštekala po domače, no. Žan Videc, njega sem pa res že kot prej poznala kot samo iz Instagrama, no, sem ga spremljala in mi je bil odličen glasbenik in zdaj sem ga spoznala še osebno in je res tak prijeten človek, no, tako da absolutno so bili res glasbeniki, potem recimo Baladero, tako, res fajna ekipa, no.
Pa te je Žanova zmaga recimo kaj presenetila?
Pa niti ne, v bistvu, nekako sem res tudi njemu zelo prvošla. Želela sem si, da če zmaga, da je to nek nov obraz, no. Vse bi vsakmu prvošla, ampak njemu sem mogoče še bolj, zato ker res vem, da je enostavno prepričljiv, da s svojim glasom te takoj kupi in tudi moja frizerka je šla mimo in je rekla, veš, ti moram povedati, v hodniku sem slišala, samo eno stvar je povedal, kakšen glas. Tako da res že prvi vtis pusti tako močen in me ta zmaga res ni presenetila, no, tako.
Lansko leto, pa tudi letos je bil na festivalu, je zmagal Gregor Ravnik. Ti njega zelo dobro poznaš, a
Ja,
ne?
Gregor je pa zelo dobro poznam, tako da tudi njegovo podporo sem že pred festivalom dejansko pač čutila. Res je pač rekel, le, če boš karkoli rabila, pridem poslušat, kaj povem, pokomentiram. Ampak ja, se pol stvar nekako kar sama od sebe steče. Je pa res tako lepo čutiti na podporo človeka, s katerim sodeluješ, ki ga smatraš za prijatelja. Tako da tudi Gregor je res postal del mojega življenja, tudi pri njemu pojem back vokale. Tako da res je fajn človek in še odličen glasbenik, tako da
Kako pa
same
ti
pohvale.
uspe? Ti poješ pri Janu Plestenjaku, poješ pri Gregorju in še v Perpetuum Jazzle, pa še zdaj boš imela samostojno oziroma si začela samostojno glasbeno pot. Kako?
Tako da moram tedensko pisati urnik, da se mi vse poklop. V bistvu nekako se glih tako poklop, kaj pa jaz vem. Zdaj se pravi, lansko leto sem imela Avsenike pa Jana. Načeloma se mi je vse išlo, par koncertov je bilo takih, da sta bila dva koncerta na isti dan. Hvala Bogu je tle drugačna publika. Je Sašo vedno začenjal par ur prej, ker je vse pač prav malo starejša publika. Jan je imel pa vedno te pozne nastope, koncerte, tako da sem pol parkrat uspela skombinirati. Letos je tako, da je Jan na pauzi, tako da v bistvu imam Gregorja kot neko prioriteto. Potem Perpetuum Jazzile imamo pač seveda tudi koncerte. Je pa res, da sem tam malenkost lažje pač zamenljiva oziroma lažje
Vas je vseeno
manjkam,
več, ne?
tako ja. Seveda se pač skušam temu izogniti pa res biti vedno nekako zraven, ampak ja, če se zgodi, da se mi pač križa, tudi razumejo in podpirajo itak, da smo
Ni problema, kakšne
tako
konkurence.
ja,
Se načeloma
takele
slovenski
problemi.
glasbeniki se mi zdi, da ste kar med sabo dobri prijatelji, pa da se
V
podpirate.
bistvu res tak mehen trg, da nek prostor za sovraštvo mislim, da res ni pri nas tako zelo, ne vem, ni toliko prostora za to, no. Niti ne vidim smisla v temu, ker je vsem lepše, če se pač dobro razumemo, podpiramo in je v korist vsem, se mi zdi, no.
Hvala Bogu, se prav.
Ja.
Zdaj sem se spomnila, vmes ti si lani tudi nastopila pri Žigi Jelarju na koncertu, tam je bil tak tudi Sašo, tam je bil tudi Anže, tudi Jan Plestenjak. Kakšno ti je bilo pa to izkušnja v bistvu nastopati? Žiga je imel takrat prvi samostojni koncert.
V bistvu mi je bilo fascinantno, da si je skakalec, če lahko tako rečem, nanudil dejansko celo glasbeno smetano. Tako, vse te največje zvezdnike na naši sceni, pa je bil od Jokerja Bojan, pa je bila Nina Pušlar, pa je bil Jan Plestenjak, Žan Serčič, Saša Avsnik z ansamblom. Pravim, jaz sem si sam mislila, da te to uspe skup tako
Vsaka
zbrati,
čast.
vsa čast, res. Tako da ne, to mi je bilo zelo dobro, pa všeč mi je bilo v bistvu to preklapljanje, da je imel vsak gost po dva komada, tudi Žiga ima krasne svoje avtorske pesmi, mu tudi dam samo kapo dol, da res tudi kot glasbenik tako dobre pesmi ima, no. Meni so bile zelo všeč, zelo z veseljem sem jih pela. Mogoče, da mi je bila še najbolj taka izkušnja to, da sem lahko tudi z Nino Pušlar stala, no, na odru. Vse njo občudujem, jo smatram kot neko vzornico in takrat sem bila prvič tudi z njo na odru, z Janom vse pravim, je drugače, ker sem bila dve turneji že ob njem in sem malo bolj tako, ne vsakodnevno, no, ampak malo bolj običajno mi je bilo z njim stati na odru. Tako da ja, z Nino sem se pa zelo veselila za pet tudi nje beke in imam lep spomin na cel koncert, no.
Ja, res je Žiga zbral same vrhunske
Elito.
glasbenike. Ja, res in bil je super koncert. Jaz sem bila
Aha,
tudi
si
tam.
bila?
Ja, ma vrhunsko je bilo. Tudi
Fajn je
to,
bilo,
kar si
res.
rekla, preklapljanje,
Tako pestro je bilo, no.
ni bilo
Ja,
monotono, dogajalo
res.
se je tako da. Ti nastopaš z Janom Plestenjakom oziroma zdaj si z Nino Pušlar si izpostavila. Kdo pa je v bistvu na tvojemu seznamu, da še želiš z njim zapeti, glede na to, da imaš kar velika imena drugače. Poleg tega, da si iz družine Avsenik.
Kaj pa vem, v bistvu na sceni, ne vem, mogoče res Nino Pušar bi z veseljem še kdaj stala na odru. Drugače pa seveda tudi s mlajšimi mojimi, bom rekla, z generacijo, ne vem, Evo bo to zelo obrajtam zdaj, obrajtam, to je čisto po gorensko.
Ja, vse pravno, gorenska.
Potem, ne vem, Nika Zorjan je tudi zelo fajna. Mogoče Oto Pesnar, da mi je ena taka osebnost, ki mi je še vedno res tako na vrhu slovenskih glasbenikov. Ditka Habro sicer več ne nastopa, ampak njo tudi tako zelo občudujem in mi je bila res velika inspiracija. Tako veliko ime na naši sceni, čeprav ni več seveda pač aktivna. Ne? Kaj pa vem, v bistvu prav z vsakim glasbenikom se rada nekako začutam in povežem in čist z vsakim bi z veseljem sodelovala. Pa je to Maja Kevcal je, ne vem, Uroš, Tjaša Steklasa, konc koncev. Prav z vsakim, res to mi ni mi tako, da bi rekla, evo, to je pa moja želja, to so pa moje sanje, ampak dojemam to res kot neka prijateljska taka sodelovanja in čisto vsako je za sebe nekaj posebnega.
Kaj pa mogoče kakšnega iz tujine, kdo je tvoj vzor? Po kom bi v bistvu koga si največ spremljala tudi mogoče?
Zelo slabo spremljam trenutno sceno. Ja? Tako. Mogoče zato, ker se mi res že pri meni dost dogaja. Včasih seveda sem bila velik fan Whitney Houston. Še pred tem sem bila zelo velika fanica Britney Spears, preden se je zabrila pa šla čisto neko svojo smer, takrat se mi seveda pa čisto zamerali pa vse. Drugač pa ne vem, Coldplay so mi super, Dua Lipa zažiga.
No, to si zdaj omenila dva, ki sta imela eni v Avstriji, eni, mislim, da v Avstriji. Na Hrvaškem je bila Dua Lipa, si bila na kjer od koncertov?
Bila sem na Coldplayu, mislim, da že leta 2018, že pred leti. To je bil pa res en koncert, ki si ga zapomneš, en boljših koncertov in zdaj sem videla, malo spremljala moje glasbene kolege, ki so šli pa letos na njihov koncert in so tako, smo mi takrat doživeli, še vedno tako pod vtisi, tako ganjeni od sol, sreče, žalosti. Res tak emocionalen koncert v bistvu. No? Mislim, da veliko pripomorejo tudi te zapestnice, ki so lučke pač na rokah in ko vidiš ti tako množico, povezano v eno glasbo, v en svet, res, kada si nekje v drugem svetu. No?
Te kar malo gane.
Odnesete in ganete in pesmi so fajne, izvajalci so Coldplay super, tudi izvajajo koncert, tudi ta frontman njihov je zelo tako prijeten za poslušati, tudi vmes med komadi, tako, res dober koncert, no.
Koga bi pa recimo še šla poslušati, da bi pršel kam blizu, pa bi rekla, nujno moram iti?
Šla bi mogoče še na Dua Lipo, no, sicer nisem, zdaj sem jo zamudila.
Ba je bila vrhunska.
Ja, si predstavljam.
Ker, ja, se od nje drugega niti ne pričakujemo, ne.
Tako da mogoče njo toliko, da še spremljam, drugače pa recimo malo manj poznana Kacey Musgraves, je pa iz country sveta. Ona me tudi tako trenutno zelo navdušuje, no. Kaj pa vem, pravim, res nisem toliko natakočen, da bi zdaj izpostavila enega ameriškega ali pa, ne vem, svetovno znanega zvezdnika. Bila sem na Tom Jonesu v Puli, mi je bilo tudi super. Nazadnje sva bila z Anžetom na Robbie Williamsu v Puli.
V Puli, ja.
Tako da, kaj pa vem, no.
Kaj pa, koliko si pa v bistvu v Sloveniji, kaj na...
Na koncerti.
Ja, zdaj polet, kar ne nastopaš, recimo.
Zelo mal.
Ja?
Zelo mal, mogoče gli zato, ker toliko enih koncertov je že za mano. Tudi Anže mi je zdaj rekel, lej, nobene karte za koncert več, ker enostavno mu ni pol več do tega žokanja med ljudmi, res raje si zavrti plato v miru pa posluša tako. Meni sicer je doživetje, no, grem rada na koncert. Tako da kaj pa vem, mogoče, ko se glasba mečkam tako v mojem privat življenju ustav, pol da ti čas, da ti spet zadiši malo tako iti okrog. Zaenkrat pa... Mi čisto okej, tudi tako.
Pa ti je mogoče kot glasbenici kaj težko poslušati, slišiš kakšne napake, kdaj, ali se res prepustiš
ne,
in si...
Ne, v bistvu mislim, da nisem toliko kritična, no, tako, vidim, da je marsik dobel, mene hiter dober, mogoče zato, ker vem, koliko tudi težko je to, da ni sama, ne, mislim, da se včasih preveč perfektno pričakuje od izvajalca, da vse naredi, pa da pleše, pa da poje, pa povezuje, pa govori, jaz pa vem, že to povezovanje med komadi, med skladbami je včasih težje, no, odvisno, kakšen človek si. Tako da nisem toliko kritična, no, in ja, ni da pridem ocenevati, no, enostavno pridem uživati v glasbi, v koncertu, probam se čim več stvari tudi naučiti, črpati, videti, kaj je dober, kaj ni dober, kaj bi sama spremenila, če bi bila jaz na tem mestu, tako, no, v takem smislu.
Zdaj ne morajo pa mimo tega, da si ti v resnici po poklicu učiteljca v osnovni šoli. Od kje pa ta ljubezen, kako ti je delati z otroci?
Fino mi je. Fajn je pa res, da je kar naporno, no. Združati v bistvu oba te dva svetova, ni toliko enostavno, vsaka učiteljica, ki je v šoli, se zaveda, koliko to res vzame od človeka, uh-huh. veliko energije je potrebno. Ne? Tako da marsikakšna sodelavka mi je vedno komentirala, ker je bila že po celem dnevu pač zmatrana, pa sem mi pa jaz naštela, še to imam danes, pa še tja grem, pa še to, pa še uno. So me vedno sam gledale, pač, kako pač to vse združaš. Pa nočem se zdaj hvaliti, ampak res je, včasih je bilo kar malo prenaporno. Uh-huh. No? Tako da sem začutila pol, da se moram tudi ustaviti, ker telo te pa vseeno pozori, pa ti reče, lej, do neke mere bom s tabo stisnil te
pa stvari, ne
pa, pa ne moram. Tako da, ja, mogoče to združevanje, da je bilo kar zahtevno letos, ampak smo stisnali in je leto uspešno za mano.
Zdaj si imela peti razred?
Peti razred, v bistvu je tako zdaj, da učim do naslednjega januarja, uh-huh. ker sem da zdaj sem v bistvu spet uskočila na mesto ene porodniške.
Okay.
Tako da mislim, da se je spet tako nekako išlo, kar se more. Januarja se pravi, se mi pogodba izteče in januarja se Jan vrne na odre.
Evo, odlično.
Tako da jaz v bistvu, se vem, včasih je fajn si kakšno stvar bolj predvideti pa načrtovati, ampak pol vidiš, da ni tako, kak si zamisliš in je bolj se prepustiti res nekemu toku, tako, kak se ti izkušnje ponudijo, jih pač zagrabiš in tako je nekak zdaj moj nek nov slogan, da pač greš res tokom.
Se v bistvu pa ne učiš samo glasbe, ti učiš razreden pouk,
tako,
ne?
Tako, v bistvu ne bi hotla samo glasbe uh-huh. učiti in zanimivo je to, da mi mogoče glasbo, ne bom rekla najslabši učiti, ampak uh-huh. ni mi najljubši predmet v šoli, no, mogoče zato, ker so pač pesmi, ki tudi meni niso nekaj v veselje jih pač učiti, tudi mogoče ja, sam izbor komadov teh pesemc bi si želela mogoče malo bolj take otroške, bolj njim tudi pisane na kožo, no, tako da... Mi je pa zato toliko bolj fajn učiti ostale predmete, uh-huh. matematiko, slovenščino, to mi je vse dobro, no? Tako da uživam in želim tudi otroke v bistvu navdušati z posameznim predmetom. No?
Kako pa so te sprejeli otroci, mislim, te poznajo kot si profesor, kako te kličejo v šoli, učiteljica?
Učiteljica, ja.
Ampak vejo, da si v bistvu tudi glasbenica, da poješ, kako te to spremljajo?
Ja, v začetku ne vem, koliko so bili s tem seznanjeni, mogoče, da so tekom leta zmer bolj nekako to začutili oziroma spoznali. Sploh, ko je šla moja pesem ven nedelja, ne, uh-huh. so me pol tudi enkrat je pa šla učenka do mene pa rekla, učiteljca, veste, kaj sem najdla? Pa sem tako, kaj pa je zdaj najdla, ne, bohet, kaj zdaj, pač nisem tudi pomislila, da kaj z mano povezanega. Uh-huh. Pa mi ven potegne naslovanco, pa mene gori in sem rekla, sam posprav to, ker pol si začnejo to podajati med sabo in to jim je cel žur, pol tam, da učiteljca malo hecajo.
Yeah.
tako da to en moment je bil pa tudi v šoli v naravi, uh-huh. Ker je bila pa še ena druga šola z nami, iz Štajerske, mislim, da so bili. In me je ena dekalca prepoznala. In me je že cel teden me nekaj pozvala, pa nisem vedela, zakaj me zdaj skozi tako gleda. Nisem pomislila v bistvu, da me pač pozna, sam zdel se mi, da sem mi padla v oči nekaj. Ne? No, pa pa le me enkrat ostal, pa reče, če se lahko slika z mano, pa sem rekla, ja, deva to zadan večer, ker smo bili tak v šolo v naravi zelo tako pač športni, pa vse sem rekla, deva zadan večer, ker se kakor malo ne uredimo, no, ampak ja, da nisem bili tako.
Za zaključek.
Tako. No, in me čez cel teden skozi gledala in enkrat sem šla mimi, ker na jok je šlo. In mi je bilo prav že narodno, pa so pa prišli pri večerji do mene s podpisi, z listki, najprej ona. Pol je pa cel razred to nekako, kar en za drugim so začeljali kaplati in sem rekla, me zdaj poznate vsi, ali to samo zato, ker,
ker je
pač,
ona.
ker je zdaj to nekaj zanimivga, ja, ne, nekdo podpisatala. No, in pa sem videla tako pri strani moje učence na hodniku. Uh-huh. So pa gledali in sem jih tako dobro zdeli in so se začeli smejati, naša učiteljica je pa slavna, podpise dala in tako. Takrat sem mogoče malo bolj dojel, da aha, če me pa nekdo iz čiz, mislim, krene, iz neke šole pač prepozna, očitno že pač neki ne, delam, da pač ja.
Ni mi bilo vse malo bolj običajno, te poznajo od začetka. Ne?
Tako, poznajo me od začetka, pa tudi v bistvu vsi ti nastopi, ki so bili med letom, so bili vedno v večernih urah, kadar otroci ponavad že spijo, uh-huh. tako da so zamudili razne te petak zvečer, pa te moje neke nastope. Par dekalc, no, je bilo res takih, da so pač spremljale, da so videle, da so vedle, vedno obleke komentirajo, to je za punčke najbolj taka stvar.
No, veš, da sem jo tudi jaz prej.
Ja, 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 res, tako da to jih najbolj tako navdušuje, kakšna obleka.
Ja, pravilno. Pa si stroga učiteljca?
Pa, mogoče bolj, ki si marsikdo predstavlja.
Taka nežno deluješ, pa bi rekla, da nisi ja, top, ne?
V bistvu probam delovati na nek miren način, ampak tako dosleden, z nekimi pač pravili, ki se jih pač zmenimo, da se pa tudi to drži. Vem, koliko je res ta doslednost pomembna, tako da se jo skušam pač tudi sama držati. Absolutno postavam neka pravila in mogoče, da sem zaznala pri svojih učencih, kaj pa vem, razne tudi te neke vrednote, no, da sem jih res med letom probala razvijati pri njih. Ne vem, koliko so pač pred mano delali na takih, pač, mislim, seveda se vsak učitelj trud po svoje, ampak smo in jaz in moje sodelavke zaznale nek pač premik v razredni klimi, no, da so se nekako, bom rekla, ne izboljšali. No, ampak na začetku so me res opozarjali, zelo so živahni, na trdo jih boš mogla parjeti in tako. Pa se nisem tega ustrašila, ker sem vedela, da če v začetku postaviš neke meje, pa če si, predvsem mislim, da otroci tudi res zelo cenijo to poštenost. No. Če si pošten, če znaš tudi svojo napako priznati, se upravičati, da si jim res vzgled, čist v vseh nekih teh smernicah. Tudi jaz sem res večkrat rekla, joj, se upravičujem, tudi jaz sem se zmotila, priznaš, da kaj ne veš.
Človeško,
človeški ja. Izpadeš in probaš se seveda pohecati z njimi, poiskati tiste trenutke med pukom, da se zasmejijo, da je pač tudi zabaven. No. Tako da mislim, da res cenijo to celotno nekako vlogo učitelja. No. Ne, da se jih izključno samo predmet učiš, ampak res smo se ustavljali, čim so bili neki konflikti, smo se res vedno ustavljali, pogovorili, poiskali. Vse v bistvu to, da sprejmeš, zakaj nekdo nekaj naredi, da pač se znaš oživeti v drugo kožo, razumeš, zakaj tako. Ne. Te empatije tudi zelo malo, mislim, zelo manjka pri dan danes skor pač pri veliko ljudeh. No. Tako da mislim, da je učiteljski poklic zelo, zelo lep, če ga znaš pač izkoristiti, uprit res temu, da na otroke dobro luč nekako usmeraš.
Se mi zdi, da si tudi kar, zdaj, ko sem te poslušala, gledala, kar tudi žariš vse, ko govoriš o temu. Ni samo glasba, ta tvoja ljubezen, je tudi ta poklic.
Res vidim veliko smisla v temu. No. Vse je težko, pa ride en kup birokracije, pa stika starši, ker tudi ni vedno enostaven. Vse tudi starši, seveda, pa se jih razumeš, svojega otroka hoče zaščititi, ga res vidijo kot pridenga, kot vse in včasih je težko sprejeti, da si tudi ti kot starš, kaj kiksnu in nisi mogoče dobro spelal, ker veš, da je to tvoje zrcalo konc koncev. Ne? Tako da jaz, smo imeli tudi leto, sem imela kakšno tako situacijo, kjer sem tudi starši mal, ne bom rekla, zapela, no, ampak moraš imeti kar trdo kožo, da res se ne pustiš in da stojiš za svojimi kompetencami in da veš, da si z nekim razlogom na tem mestu. No, sej se tudi jaz se zavedam, da se učim, sem na začetku svojega poklica učiteljskega, ampak se pa trudiš delati čim boljši in večina staršev to tako tudi sprejme, no, ampak pravim, se pa zgodi na leto tudi kakšen tak, ki pa gre malo kontrosmer in zaščiti svojega otroka pretirano, kljub temu, da imaš res napisan seznam to pa to pa uno pa tretje, pa starš še vsem kar zagovarja. Tako da takrat te krma umine si rečeš, pa zakaj ravam jaz živce za drugega otroka zgubljati, ampak dober, pač pa še to k temu poklicu in to vzameš v zakup.
Pa si imela kdaj kakšno slabo izkušnjo starši, mogoče sodelavci zaradi svojega imena? Zaradi...
To pa ne.
Super.
To pa ne, me je bilo malo strah, če bo kakšnemu staršu to tako malo nespremljivo, da sem jaz nekaj zdaj v nočnih urah aktivna, pa konc koncev tudi za odr se drugače oblečem.
Absolutno.
Tako da, ne vem, tle sem bila malo tako, upam, da ne bo kakšen starš se kdaj spotaknul, to pa mi kaj tazga očital, ker vem od glasbene kolegice, da pa ni imela take sreče, tudi sodelavci niso toliko sprejemali. Mene pa, hvala Bogu, so lepo sprejela in v bistvu je bilo tudi smešan, ker mi je marskašna sodelavka pol čez, ne vem, čez 3 mesece ali pa čez pol leta pa šla do mene. Jaz pa nisem vedela, da ti tako poješ, pa da si ti tako aktivna. V bistvu nisem bila toliko seznanjena, no, s tem in mi je v bistvu boljš, da ni to prva stvar, ki me pač ljudje vidijo, spoznajo.
Ampak te kot učiteljco
tako,
v bistvu sprejmejo,
tako, ja.
Kar je prav. Tako. Kakšni so pa tvoji cilji še zdaj, zelo si še mlada in na glasbenem področju in recva v šolstvu?
Glasbeno področje, absolutno si želim imeti album. Album z glasbo, ki jo najbolj čutam, ki jo bi želela pač še dolgo nastopati tudi na raznih odrih. Tako da to je mogoče ena taka vizija za bližno prihodnost. Učiteljski poklic, no, tukaj imam tudi en pomemben menik še za premagati magistersko nalogo. Magistersko moram še napisati, to me čaka že predolg časa.
Te razumemo.
Vedno se mi tako potem pravim išlo, da so me pač projekti preveč počrpali,
potegnil.
Tako. Pa mogoče na svet za tiste, ki še študirajo, razredni pouk, ne iti takoj v šolo, najprej magistersko. Ker pri meni je bilo tako, da so v bistvu me prosili, če vskočem, ker je šla ena na bolniško, v bistvu moja mentorca iz prejšnjih pač praks na faksu in je rekla, dej, a bi ti prevzela moj razred, prid v šolo in seveda sem hrepenela po temu, da pač, če sem se že nekaj šolala, da še praktično izkusam tako delo. In absolutno sem bila za, to je bilo glih v času korone. No, ampak ja, časa za magistersko pol ni bilo. Pol se je glasbeno preveč razvilo moje življenje, se pravi, ko sem bila z Janom Plestenjakom in tako. Tako da ni bilo časa za magistersko nalogo še zares ta pravega. In mogoče mi je zdaj mečkan žal, ker vem, da dlje časa, ki mine od faksa, bolj si ven iz tega. Vse vem, da te to prej opozarjajo, takoj nared, vedno težje ti bo, ampak kar malo tega ne poslušaš, pol zares.
Ker malo skočeš v to, mal kar
misliš,
hočeš delati.
Malo si misliš,
pa
ne, pa se mi bo ratal, tako se ja. Rečeš, pa sej bom stisnil pol tist. Ampak ja, zahteva kar dost. Po mojem samo tega začetnega vložka. Polka enkrat dejansko se lotaš, pač veš, kaj moš narediti. Na začetku si pa ja, v nekem neznanem tako področju in je preveč odbijajoče mogoče začeti.
Če si prej rekla, da je bil Jan, te je v bistvu potegnil toliko glasbo, no zdaj je Jan na pauzi, tako da mogoče ti je Jan s tem kaj namignil, da moraš zaključiti magistersko.
Ja, mislila sem, da se bo tako išlo, ampak pravim, pa so me pa spet letos v šolo poklicali, tako da tako se mi nekak cik-cak križal vse, da ja, kaj pa vem, jaz upam, da mi bo uspel tudi to stisniti. No.
Absolutno bo. Monika, najlepša hvala, da si prišla, da si bila moja gostja. Jaz ti želim, da se ti na vseh področjih v življenju izpolni vse, kar si želiš in absolutno te bomo še spremljali.
Najlepša hvala.
Hvala tudi vam, ki ste nas spremljali in se vidimo in slišimo kmalu.